Rencana hilirisasi industri kendaraan listrik tak lepas dari potensi nikel Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, jumlah mineral terkira Indonesia mencapai 4,5 miliar ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi selama 45 tahun. Lantas bagaimana kira-kira potensi dan masa depan kendaraan listrik di tanah air?
Selamat datang di Idekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @idekonomi_id.
Selamat datang Ide Listeners, kembali lagi di podcast Ide Ekonomi bersama saya Rahma yang akan memandu episode kali ini. Jadi ini lumayan spesial, kita ada di episode pertama di tahun 2023 yang mana adalah episode ke-40. Dan kita akan membahas sebuah isu yang mungkin teman-teman Ide Listeners sudah sering banget dengar di berita gitu. Apalagi kemarin nih waktu saat perhelatan G20 sering banget disebut. Karena ini intersection dari isu-isu inovasi dan juga energi gitu. Dan sustainability juga, yaitu adalah tentang mobil listrik. Dan kita akan bahas dari aspek sebenarnya potensi dan tantangan dari industrinya itu sendiri di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu kan, kendaraan atau mobil listrik yang semakin maju ini dianggap sebagai masa depan gitu kan. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya nih gitu, apakah sebenarnya ini implementable gitu di Indonesia sendiri. Dan Indonesia tuh memiliki posisi yang sangat unik gitu sebenarnya, karena Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu adalah bahan baku yang memang penting sekali dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Jadi memang kita sempat udah banyak dibahas gitu, ada aspek potensi ekonominya yang sangat tinggi, dan ini dicanangkan bisa meningkatkan produktivitas melalui GDP, dan juga yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri gitu kan, bahwa si produksi mobil listrik ini sendiri mempunyai eksternalitas atau mungkin kita bisa bilang dampak-dampak yang bisa dibilang negatif untuk lingkungan, dan mungkin kita akan bahas nih di episode ini, mungkin di aspek lainnya juga. Jadi sebenarnya kita bertanya-tanya, sebenarnya apa ya yang harus pemerintah Indonesia lakukan untuk memaksimalkan potensi ini, dan sebenarnya apakah mobil listrik ini benar-benar bisa untuk mengurangi emisi gas dan climate change di masa depan gitu. Jadi untuk membahas ini semua, kita tim Ide Ekonomi sudah mengundang seorang narasumber, yaitu adalah Mas Putra Adiguna yang adalah Energy Economics and Policy Specialist dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Halo Mas Putra.
Halo Mbak Rahma, selamat pagi semuanya.
Pagi Mas, thank you banget nih udah mau join ngobrol-ngobrol hari ini.
Terima kasih undangannya.
Mungkin tanpa berlama-lama nih, kita mau langsung aja ke pertanyaan pertama gitu. Kita mau mulai sebenarnya pertama-tama sebelum kita masuk ke potensi dan lainnya, sebenarnya background dari situasi yang kita tahu gitu kan di Indonesia, di mana 24% cadangan nikel dunia itu berada di Indonesia, yang membuat Indonesia tuh sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. This is like huge opportunity gitu kan, dan memang potensi yang pemerintah, apalagi nih pejabat-pejabat Indonesia udah ngomong terus gitu di berbagai forum. Nah ini pertama-tama ya, bagaimana sih ini akan berdampak terhadap posisi Indonesia dalam global value chain atau rantai pasok global untuk kendaraan listrik gitu kan. Dan mungkin untuk Ide Listeners gitu ya, sebagai background, waktu itu Indonesia tuh pernah melakukan ban gitu kan untuk ekspor biji nikel, dan sempat ada gugatan gitu di WTO. Dan apakah sebenarnya hal-hal seperti ini gitu akan juga berdampak terhadap perkembangan industri mobil listrik di Indonesia? Silakan Mas Putra.
Baik, makasih Mbak Rahma. Jadi mungkin saya mundur dulu ya, agak sedikit mundur berbicara mobil listrik. Pertama, memang di dunia kan tengah terjadi sebuah pergeseran di mana ada atensi lebih terhadap pengurangan emisi dan sebagainya. Nah, disinilah kita sebagai bangsa Indonesia mungkin perlu benar-benar yakin dulu gitu. Apakah transisi energi ini adalah urusan negara maju atau urusan semua kita bersama-sama? Dan disinilah yang nanti kita sambil obrolkan lebih lanjut ya. Jadi kalau berbicara motif, sebenarnya kita punya banyak motif. Mobil listrik itu jauh lebih efisien di dalam menurunkan emisi. dia bisa mengurangkan emisi walaupun menggunakan PLTU yang cukup banyak. Dan kedua, pengurangan penggunaan energinya juga cukup signifikan. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan mobil-mobil standar ya berbahan bakar BBM, dia bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat lebih efisien dalam penggunaan energi. Nah, hal ini penting karena Indonesia seperti kita semua tahu sudah kehabisan minyak bumi. Sehingga ke depannya itu juga akan menjadi faktor yang penting. Nah, kembali ke dalam potensi, memang menarik nih belakangan ini kita semua fokus pada nikel, bagaimana Indonesia bisa menjadi, judulnya adalah hilirisasi. Nah, di dalam perbincangan kali ini mungkin disclaimer sedikit bahwa saya tidak membicarakan masalah distributional justice-nya ya, bagaimana apakah mobil listrik ini menjadi hal paling penting di dalam APBN, karena banyak hal-hal lain yang tentunya lebih penting untuk diurus di dalam APBN kita. Tapi kalau kita berbicara ke depan, sudah hampir pasti bahwa penggunaan baterai dan mobil listrik dan segala macam kendaraan untuk transisi energi akan semakin besar. Perkiraan dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, kebutuhan berbagai macam sumber daya itu akan meningkat dengan pesat. Nah, Indonesia memiliki sumber daya nikel yang besar, tetapi eksternalitasnya juga harus kita perhatikan. Yang kalau kita mau perhatikan yang terjadi belakangan ini, memang kita sangat agresif sekali dalam pengembangan berbagai industri, tetapi sayangnya yang masih menjadi catatan adalah banyak hal-hal yang mungkin belum diperhatikan. Seperti misalnya kita berbicara bagaimana sih polusi dari pengolahan nikel, bagaimana sih proses penambangan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini juga tentunya akan menjadi faktor yang sangat penting. Karena secara global, biasanya orang mengadopsi kendaraan listrik, pertimbangan utamanya adalah salah satunya adalah lingkungan. Sehingga ketika misalnya negara-negara Eropa, Amerika, dan sebagainya mau mengadopsi kendaraan listrik dan mereka mencari sumber dayanya, mereka pasti akan ada sebuah tuntutan. Kami pengen go green. Tapi go green-nya apa nih? Bagaimana dengan proses produksinya? Dan disitulah banyak standar-standar yang berbicara, teman-teman mungkin familiar, ada standar ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Intinya adalah berbicara lingkungan dan juga sosial. Nah, hal ini masih menjadi tantangan karena kita juga masih menjadi sorotan dalam pengembangannya. Jadi kita di dalam 5-10 tahun terakhir, pengembangan berbagai industri hilirisasi sumber daya cukup kuat, tetapi masih banyak PR yang harus kita perbaikin kalau memang Indonesia ingin benar-benar long term untuk berbicara investasi dan sumber daya untuk potensi mobil listrik ke depan, terutama untuk pasar global. Mungkin saya sampai situ dulu ya.
Terima kasih Mas. Benar sih, untuk kita mulai dari mungkin setting itu dulu ya, apa the background bahwa memang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada tantangan-tantangan dan kesiapan dari industrinya itu sendiri, yang mana tadi mungkin kita bisa tahu gitu, baca di berita, implementasi dari produksinya sendiri itu ada banyak eksternalitas gitu kan, dari mungkin sisi lingkungannya dan juga dari sisi penambangannya, yang mana pasti akan berdampak gitu kan ke nanti ke konsumen itu sendiri gitu, dalam menggunakan, dalam consideration pertimbangan mereka gitu kan, dalam menggunakan si mobil listrik ini. Lalu mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya sih Mas. Jadi tadi kan Mas Putra udah sempat menyebutkan tuh beberapa tantangan-tantangannya ya, mungkin baru secara general. Di sini kita pengen tahu sih Mas, dalam praktiknya gitu ya. Maybe we can go into details. Sebenarnya industrinya dari yang di Indonesia sendiri, tadi Mas sempat ngomongin tentang hilirisasi, itu tuh udah visible belum sih gitu kan, dan sebenarnya apa yang sedang dihadapi gitu sekarang dalam mungkin dari sisi kesiapannya itu sendiri gitu kan, dan apakah kebijakan yang udah diimplementasi di Indonesia dari pemerintah itu sebenarnya udah support dan mendukung secara keseluruhan si value chain ini gitu Mas.
Baik. Nah, hal yang penting ketika kita berbicara kendaraan listrik adalah mengiris-iris topiknya nih. Karena kadang-kadang kita suka bilang misalnya, oke, kendaraan listrik. Padahal kendaraan listrik, kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan umum masing-masing punya karakter yang sangat berbeda. Dan tergantung prioritas dari negeri kita mau ke arah mana, nah itulah cara kita mengulitinya juga berbeda. Nah, kalau berbicara situasi hari ini ya, kalau membaca suasana yang bergerak sekarang, sebenarnya kelihatannya memang yang menjadi motivasi terbesar Indonesia itu adalah kita pengen buru-buru masuk pabrik-pabrik pengolahan nikel, pabrik-pabrik baterai dan sebagainya cepat-cepat berada di Indonesia. Karena tengah terjadi kompetisi juga antar beberapa negara, misalnya di Southeast Asia, misalnya antara Thailand atau beberapa negara lain yang memang sudah lama memiliki industri otomotif yang kuat. Sehingga ada faktor itu juga. Kita seolah-olah sedang berpacu dengan waktu. Tetapi apakah berpacu dengan waktu menjadi pembenaran untuk menerabas segala sesuatu? Rasanya tidak. Nah, disinilah kedepannya kebijakan masih harus perlu sambil kita perbaiki, sambil jalan ya. Jadi balik lagi tadi masalah eksternalitas dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kendaraan listrik di Indonesia, proporsinya masih sangat kecil. Bisa dibilang hitungan penjualan per tahunnya masih dalam kisaran puluhan ribu. Puluhan ribu itu kalau memberikan konteks, penjualan mobil di Indonesia per tahunnya 1 jutaan. Misalnya penjualan kendaraan roda 2 biasanya sekitar 6 jutaan. Yang berarti angkanya masih sangat kecil. Tapi ini memang selalu seperti ini, mulainya adalah selalu dari angka-angka kecil. Dan kelihatannya ke depan pemerintah sedang mencoba, ini katanya kan sedang digodok rencana untuk subsidi kendaraan listrik ya. Nah, berbicara policy yang ada ini, kita perlu sama-sama mengkritisi dan mengawasi. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah apakah betul subsidi tersebut akan menjadi sebuah landas pacu. Jadi saya suka menggunakan istilah landas pacu, jadi seperti ini. Kalau kita berencana mensubsidi atau memberi insentif pada sebuah industri, tentunya pikiran akhirnya adalah nanti subsidinya harus dicabut kan. Nggak bisa negara mensubsidi terus-menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan, APBN kita terbatas. Nah, misalnya negara akan mengeluarkan uang 1 atau 3 triliun untuk mensubsidi sekian kendaraan, sekian puluh ribu. Tapi bagaimana kalau habis disubsidi, tiba-tiba penjualan naik ya, begitu subsidi dicabut, penjualannya turun lagi. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa ada langkah-langkah yang memang pemerintah juga jalankan, bahwa ketika berbicara kendaraan listrik, harus ada juga polisi-polisi lain yang akan masuk. Misalnya, apakah ada daerah-daerah yang mulai dibatasi penggunaan kendaraan konvensional? Apakah misalnya produsen-produsen otomotif raksasa harus didorong lebih kuat untuk masuk ke dalam kendaraan listrik? Jadi kembali ke poin di awal bahwa motivasi Indonesia untuk bergerak menuju kendaraan listrik bermacam-macam. Salah satunya adalah industrialisasi nikelnya misalnya. Tapi tentunya juga untuk mengurangi impor BBM yang kedepannya akan semakin parah. Sehingga kebijakan sekarang masih di tahapan awal. Saya merasa bahwa 1-2 tahun ke depan akan menjadi masa pembuktian apakah kebijakan kendaraan listrik ini akan bergerak dengan rapid. Jadi kalau kita menggunakan tolok ukur sederhana, patokannya sekarang misalnya masih 1% dari jumlah penjualan. Patokan pertama kita adalah kapan kita akan sampai titik 5% tersebut, kapan sampai titik 10% tersebut. Kita sampai ke situ dulu ya, baru kita akan lihat bagaimana ke depannya. Baru nanti masyarakat akan mulai merasa nyaman. Karena memang kendaraan listrik saat ini masih sedikit lebih mahal dan juga infrastruktur masih terbatas. Dan disitulah bahwa harapannya pemerintah tidak hanya sekedar menggulirkan subsidi, tapi juga banyak polisi-polisi lainnya akan membentuk ekosistem kendaraan listrik.
Menarik sih Mas, jadi mungkin memang harus ada semacam setting the roadmap and milestones gitu ya, biar kelihatan gitu kapan kita akan nyampe sekian persennya dan kapan by what year gitu kan, which year kita akan bisa sampai ada progres. Nah, membahas tentang progres itu sendiri, tadi Mas Putra kan sempat sebut bahwa memang ini mungkin kalau industri otomotif secara general ya, kita meng-include juga tadi yang konvensional, Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga pengen masih catch up gitu kan, karena kurang kompetitif gitu. Kita pengen tahu sih sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan lah dengan negara-negara tetangga gitu kan, atau mungkin nanti nggak apa-apa Mas Putra kalau punya contoh lain ya dari negara lain gitu. Sebenarnya ada nggak sih best practice gitu dari negara-negara lain yang Indonesia sebenarnya bisa contoh dan bisa atau mungkin lesson learned juga gitu ya, nggak necessarily contoh dari pengimplementasian si kebijakan mobil listrik ini secara bertahap yang memang akhirnya ada success story-nya gitu Mas.
Baik, nah kalau membandingkan dengan tetangga-tetangga ASEAN rasanya belum bisa karena saat ini mereka kita masih sama-sama berlomba. Nah, tapi kalau kita membandingkan dengan negara-negara let's say yang mungkin Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Eropa, itu terlalu jauh ya, tapi kita coba ambil pelajaran dari China. Ketika China menggulirkan program mobil listrik 13 tahun lalu, itu menunjukkan sedemikian lamanya mereka menggulirkan ini, mereka tuh dari awal sudah memberikan insentif itu bentuknya progresif. Misalnya begini, di tahun pertama kami akan subsidi semua kendaraan listrik. Di tahun ketiga hanya kendaraan listrik yang mampu menempuh jarak 200 km lebih yang kami subsidi. Di tahun keempat kami akan terus roll down itu. Jadi subsidi yang tadinya tinggi, dari awal sudah diberi gambaran bahwa kami pengen mendorong teknologi yang bisa menjawab tantangan masyarakat. Biasanya masyarakat kita kan tantangannya, ah ini mobil listrik, nanti 100-200 kilo habis listriknya. Jadi dari China sana mereka mencoba mendorong bahwa kendaraan listrik itu harus bisa jarak tempuhnya jauh. Nah, jadi ketika ada pemberian insentif dan sebagainya, negara harus bisa menginkludkan faktor-faktor teknologi. Karena kalau tidak begitu, nanti bisa asal-asalan. Bisa aja misalnya kita masuk nih kendaraan listrik berbagai macam, roda 2, roda 4, kualitasnya bermacam-macam, jarak tempuhnya nggak karu-karuan, apakah itu progresif atau nggak tidak jelas. Kan kita harapannya pengen, jadi rakyat yang masih bertanya-tanya, apa benar sih motor listrik bisa hanya bisa 30 kilo, kalau begitu subsidinya harus dibentuk sedemikian rupa supaya bisa mendorong misalnya, oh kita berikan insentif lebih buat motor listrik yang jarak tempuhnya lebih jauh, atau yang bisa baterainya diganti lebih cepat, atau apapun itu. Jadi ada faktor teknologi yang bisa mendorong insentif itu bergerak menuju arah yang diinginkan. Belum berbicara infrastruktur dan sebagainya. Jadi rasanya memang jalan menuju kendaraan listrik memang masih panjang di semua negara ya, dan semua masih mencoba mencari jalan. Yang harus kita berhati-hati adalah jangan sampai kita menggulirkan APBN, terjadi sebuah lonjakan, kita anggap aja spike. Cuma terjadi spike aja, spike penjualan, tiba-tiba ada 100 ribu kendaraan listrik laku, habis itu nggak ada yang beli lagi. Sehingga kembali ke dalam milestone tadi, pemerintah harapannya sudah punya plan yang jelas. Kalau plan A-nya nggak jalan, plan B-nya apa? Kalau plan B-nya nggak jalan, plan C-nya apa? Dan di dalam itu harus bisa menginkorporasikan berbagai hal seperti keamanan, pertanyaan-pertanyaan teknologi yang biasanya dimiliki oleh warga ya, ketika mereka mau bergeser dari bensin menuju listrik, mereka pasti punya banyak pertanyaan dan concern. Masalah jarak tempuh, berapa lama untuk di-charge, infrastrukturnya seperti apa. Nah, ini harus bisa distrukturkan bersama-sama oleh pemerintah dan juga berbagai pihak kepentingan terkait. Satu hal yang perlu jadi tambahan adalah, mau tidak mau, kapanpun kita membangun sebuah industri, tidak mungkin roadmap-nya itu 1 tahun. Saat ini memang pemerintah masih menggulirkan subsidi sampai akhir tahun. Perkiraan mungkin karena menjelang tahun politik ya, pergantian kepemimpinan itu menjadi mungkin. Tetapi ketika mau mendorong sebuah industri, tadi saya sebut sekilas gitu ya, China itu 10-13 tahun. India itu menggulirkan setiap programnya misalnya 3 tahun, dan sebagainya. Jadi harapannya akan diperlukan program-program multi-year yang bisa dipegang oleh para industriawan untuk mereka membangun industrinya. Karena nggak mungkin misalnya, oke kita punya deadline 9 bulan, kalau gitu bangun pabrik sekarang, buru-buru jual, abis itu gimana? Ya, pikirin nanti. Jadi perlu ada sebuah long-term commitment yang harus bisa dipegang.
Ya, Mas, setuju. Jadi harus ada sesuatu plan yang bisa memastikan kalau ini semua tuh sustainable gitu kan ya. Ada apa, jangka panjang lah gitu. Dan balik lagi sih Mas tadi, karena Indonesia nih masih terkesannya tergesa-gesa gitu kan, FOMO gitu kan, fear of missing out, tinggal pengen ketinggalan sama yang lain. Ada the on the flip side of it gitu kan, pengen cepet-cepet jadinya bukan hanya tidak sustainable gitu kan si growth dari industrinya ini, tapi tadi gitu mengorbankan gitu kan aspek-aspek yang sebenarnya harusnya bisa dijaga seperti lingkungan dan juga aspek dari pekerjanya gitu kan, kita bisa bilang human rights gitu dan juga dari perlindungannya sendiri itu untuk pekerjanya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya kita bisa bertanya-tanya lagi gitu ya. Oke gitu, kita punya analisa bahwa memang mobil listrik ini berdampak baik untuk lingkungan, tapi kayak on the long term gitu, mungkin kan saya awam gitu Mas, saya nggak pernah tahu analisanya yang lebih jangka panjang. Sebenarnya pengembangan kendaraan listrik ini kan banyak dibilang tuh masih bergantung pada campuran dari pembangkit listriknya juga gitu kan, dalam proses produksinya, dan ada juga intensitas karbonnya itu sendiri. On the long run gitu kan sebenarnya, apakah mobil listrik ini sebenarnya memang mampu mengurangi emisi gas secara signifikan atau seperti apa itu Mas? Atau ada pasti faktor gitu yang harus kita pertimbangkan juga di dalam situ?
Jadi kalau kita berbicara imbas terhadap lingkungan, kita lagi berbicara emisi dulu ya, kita belum berbicara imbas dari pertambangan. Bahwa sudah ada beberapa studi yang dilakukan beberapa institusi-institusi yang sangat kredibel yang mempertimbangkan bagaimana kalau kita menggunakan kendaraan listrik di negara-negara yang masih banyak PLTU-nya. Dan ternyata, kalau kita menghitung emisinya secara life cycle itu maksudnya adalah memperhitungkan emisi dari mulai bikin mobilnya, bikin baterainya, sampai kendaraan tersebut habis dipakai ya. Jadi tidak hanya sekedar emisi yang keluar dari knalpot, tapi juga termasuk dari segala macam produksinya, emisinya masih lebih rendah. Jadi walaupun kita menggunakan mobil listrik di kendaraan di dalam sebuah negara yang masih banyak PLTU seperti Indonesia, kita masih akan punya penurunan emisi. Levelnya bermacam-macam. Jadi let's say misalnya 10-20%. Tetapi idealnya tentunya adalah kalau semakin kita berjalan dengan waktu, komposisi energi di Indonesia akan semakin hijau. Jadi saya mundur sedikit berbicara transisi energi. Transisi energi itu punya 2 cabang utama. Cabang pertama adalah energi bersih. Nah, itu kita semua sangat familiar. Cabang kedua adalah elektrifikasi. Kenapa elektrifikasi itu penting? Karena penggunaan-penggunaan yang seperti tadi saya sebutkan, kalau dulu kita menggunakan mobil dengan BBM, itu konsumsi efisiensi itu paling 30%. Hanya sepertiga dari energi yang ada di tangki kita itu terkonversi menjadi pergerakan mobil. Sementara kalau kita pakai mobil listrik, itu bisa 80-90%. Sehingga ada terjadi sebuah peningkatan efisiensi yang signifikan. Jadi walaupun kita masih menggunakan PLTU, masih akan ada pengimbangan karena tadi lebih efisien. Jadi kembali ke dalam topik tadi bahwa meskipun saat ini kita masih memiliki komposisi batu bara yang besar, keuntungan emisinya bisa kita peroleh. Tapi ada catatan. Yang saya khawatirkan adalah kalau Indonesia hanya memproduksi produk-produk nikel, baterai, dan sebagainya, terus diekspor. Nah, ketika kita melakukan produksi itu, kita dapat polusinya. Tetapi ketika kita ekspor, yang dapat keuntungannya siapa? Di China, di Jepang, di India, dan sebagainya. Sehingga yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya semua benefit dari mobil listrik ini hanya didapatkan di luar, tetapi kita cuma dapat sisa-sisanya, sisa emisi, sisa tailing, sisa limbah, dan sebagainya. Dan disitulah pemerintah perlu benar-benar serius untuk meningkatkan satu adopsi untuk Indonesia, dan juga kedua adalah standar-standar terkait yang kita lakukan di dalam pengolahan. Nah, kalau saya boleh agak melenceng sedikit, di dalam 1-2 tahun terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan dalam baru minggu ini, mereka itu mulai serius dalam menggarap domestic supply chain. Di mana sih mereka mengembangkan material, baterai, mobil listrik dengan menggunakan komponen-komponen yang diproduksi di Amerika atau di Eropa atau di negara bersahabat. Harapannya adalah saat ini kan kalau kita mau terbuka saja, hampir seluruh investasi pengolahan nikel dan baterai kita berbasis oleh perusahaan-perusahaan yang terasosiasi dengan China. Nah, kalau itu dibiarkan tanpa kendali terus-menerus, ini tidak akan menguntungkan buat siapa-siapa. Memang bisa menguntungkan buat sekian tahun ya, tetapi harapan kita adalah adanya pengimbang. Pengimbang ini adalah maksudnya industri dari negara-negara lain untuk bisa sederhananya mengkontrol standar yang ada di lapangan. Jadi ketika misalnya hari ini standarnya mungkin skala 1-10 masih skalanya 3 gitu ya. Kalau kita bisa kontrol bertahan lahan 4-5-6-7 sampai untuk menyeimbangkan dengan standar-standar yang lain. Karena satu hal terakhir yang saya ingin pertanyakan kepada pemerintah adalah begini. Logikanya sederhana. Kalau katanya Indonesia kaya nikel, berarti kan leverage kita itu besar. Kalau leverage kita besar, lantas kenapa kita membabi buta dalam melakukan pengembangan tambang dan pengolahan smelter? Kalau leverage kita besar, kenapa kita masih mendengar ada pekerja di smelter yang tidak disediakan misalnya alat pelindung diri atau masih ada standar keselamatan dan lingkungan yang tidak terpenuhi? Jadi kembali ke dalam logika awalnya, kalau memang leverage kita besar, tentunya kita bisa mencari sebuah win-win solution. Oke, China, Anda di sini, tapi tolong sama-sama kita jaga standar aplikasi di lapangannya, baik keselamatan kerja, kesejahteraan pekerja, dan juga aspek lingkungan. Jadi itu sesuatu hal yang saya rasa kita dan teman-teman di sini tentunya kita bersama-sama mengkritisi dan mengawasi ya, bagaimana pada satu kalimat yang sama kita bilang Indonesia punya high leverage, tapi di sudut pandang lain kok kalau kita benar punya high leverage rasa-rasanya nggak kayak gitu. Nah, disinilah mungkin kita coba cari titik temunya sambil kita berjalan ke depan.
Ya, betul banget Mas, that's a good poin dan apa ya, harus mulai di-amplify sih menurut saya gitu kan, karena memang sedih aja ya tahu Indonesia ini punya banyak leverage atau ya kita punya banyak amunisi tanda kutip gitu kan untuk bisa negotiate lebih baik gitu kan dengan para counterpart kita gitu kan yang dari China dan yang lain ini, tapi kenapa kita menyia-nyiakan itu, apalagi hal yang sangat prinsipal itu when it comes to actually environment dan si para pekerjanya sendiri yang ya tanpa kita mempertimbangkan dua aspek itu ya industrinya nanti takutnya akan malahan apa ya jadi runtuh sendiri gitu kan di masa depan, tidak sustainable balik lagi gitu. Kalau gitu sebenarnya menurut Mas Putra sendiri gitu ya, kebijakan yang paling mendasar apa sih gitu? Tadi kita udah berbagai macam gitu kan sebenarnya ngomongin different forms of policy gitu, tapi mungkin yang paling basic yang bisa mulai dari situ dulu gitu kan. Nah, Indonesia ini pemerintah bisa memberikan kebijakan seperti apa yang memang bisa menstimulasi pertumbuhan industri mobil listrik domestik gitu. Kenapa Mas?
Saya rasa penggunaan insentif yang direncanakan sebenarnya bisa jadi sudah baik. Tentunya ada pertimbangan lain ya mengenai kapabilitas APBN dan sebagainya dan prioritas-prioritas lainnya. Nah, sekarang tinggal kita memastikan insentif itu terstruktur dengan baik, dengan milestone yang jelas. Jadi kembali, yang saya khawatirkan adalah terjadi profiteering temporary aja gitu. Jadi satu tahun semua orang beli mobil listrik, banyak pengusaha dapat untung, abis itu terus apa gitu. Itu pertama. Kedua adalah infrastruktur tidak bisa kita kesampingkan. Jadi ketika kita berbicara insentif, harapannya oke, infrastruktur charging ini mau seperti apa. PLN itu tentunya sudah punya banyak rencana. Jadi gini, tadi saya sempat di awal saya menggunakan kata irisan ya. Kita harus sering-sering mengiris topik mobil listrik. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lagi ngomong kendaraan listrik, kita iris dulu nih, kita lagi ngomongin apa? Kita ngomongin kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 mungkin fokusnya lebih ke misalnya baterainya bisa di-swap. Baterainya cukup ditukar saja, tidak perlu di-charge. Sehingga oke, berarti masalah infrastruktur fokus kita ke A misalnya gitu. Terus kita iris hal-hal kedua, kita berbicara kendaraan listrik mobil. Terus orang bilang, wah tidak mungkin Indonesia ini kan begini, begitu, dan sebagainya. Kalau memang secara Indonesia-wide itu sulit, maka lakukan secara geografis. Lakukan secara, oke, kita target Semarang, Palembang, Medan, DKI, dan sebagainya. Kita targetkan itu secara geografis. Kenapa? Karena kita harus akui, tidak semua kapasitas rumah-rumah bisa dipasangi charger kendaraan listrik. Tidak semua orang memiliki preferensi yang sama. Jadi kita coba belajar mengiris-iris topik ini supaya ke depannya adopsinya lebih real gitu ya ke depan. Jadi saya rasa tiga hal itu menjadi hal penting. Tapi ada satu anekdot ya yang saya ingin teman-teman juga sadari bahwa di negara-negara lain seperti India dan China, ketika mereka menggulirkan kendaraan listrik, keterlibatan pemerintah daerah itu kuat, sangat kuat. Kita berbicara, mau kita berbicara Guangzhou di China, mau berbicara Delhi dan sebagainya, mereka itu melapis insentif yang ada dari pusat. Jadi kalau saya tahu di Indonesia ada rencana, misalnya kan ada inisiatif untuk mengurangi pajak, itu rasanya sudah bagus. Tapi maksud saya di sini adalah satu hal yang mungkin jarang dibahas, dulu teman-teman dari LPMUI pernah membahas ini, menarik. Bahwa Pemda itu banyak memiliki pemasukan dari pajak BBM. Kalau Anda geser BBM-nya menjadi kendaraan listrik, otomatis pemasukan mereka berkurang. Sehingga pertanyaan mendasarnya, apakah aspek political economy ini pernah dikaji atau tidak? Dan meresolve-nya gimana? Jadi kalau kita lihat di China, di India, mereka itu provincial-nya itu sangat kuat untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, baik pertimbangan emisi, polusi, penggunaan BBM, dan sebagainya. Nah, kalau ada sebuah konflik di Indonesia, misalnya antara pemasukan BBM, mungkin akan orang bilang, ngapain saya dorong ya? Nah, kalau saya dorong nanti masukan BBM kurang, nanti APBD saya dapat dari mana? Nah, hal-hal seperti ini harus kita resolve. Jadi agak lucu memang kalau kita ngomong subsidi BBM, semua orang ngomongnya ke pusat. Kalau kita ngomong pemasukan dari BBM, orang ngomongnya ke daerah. Nah, ini adalah sebuah hal-hal kecil tapi besar. Kenapa? Karena ketika tadi saya sebut mencoba berbicara adopsi dengan sisi geografis, kalau kita ngomongin skala Indonesia, terlalu sulit. Karena memahami Indonesia ini keragamannya terlalu luas. Tapi kalau kita berbicara geografis, coba tuh kita pilih kira-kira kota mana yang paling mau mendorong adopsi kendaraan listrik paling kuat. Dan hal-hal seperti tadi tuh, masukan daerah dari BBM itu, hal-hal seperti itu harus bisa di-resolve oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mungkin tiga hal itu dulu dengan tambahan satu anekdot.
Ya, thank you banget Mas, itu sangat helpful sih untuk ngasih gambaran gitu ya, dan pointing out bahwa memang apa peran-peran penting dari pemerintah daerah itu juga perlu disebarluaskan mungkin di conversation di apa tentang mobil listrik ini gitu secara nasional. Mungkin ini kita terakhir ya, karena kita udah tadi bahas banyak tentang milestone. Ini mungkin kalau misalnya Mas Putra sendiri bisa mikir-mikir gitu. Memang Mas Putra bukan pemerintah, jadi nggak bisa for sure memberikan timeline yang pasti gitu. Tapi kalau misalnya dari based on data and research yang sudah ada, secara timeline gitu yang paling realistis, sebenarnya Indonesia tuh baiknya gimana nih ngeset si tadi milestone atau secara multi-year plan-nya? Karena yang kita tahu nih, saya waktu itu pernah baca di berita, by 2030, Indonesia tuh pengen udah mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik beroda 2. Oke, itu goalnya gitu kan. Mungkin apakah itu implementable atau enggak, itu tanda tanya pertama. Dan kedua, mungkin yang paling realistis gimana tuh Mas timeline-nya?
Kalau saya sih selalu di dalam berbicara timeline dan target, saya berharap pemerintah meng-outline target yang realistis. Itu dulu. Target yang realistis, kalau memang tidak bisa skala nasional, skala daerah. Kalau kita berbicara 2,2 juta ya, kita pakai angka aja. Kalau kita kalikan itu dengan angka-angka dengan jumlah mobil yang ada sekarang, itu kurang lebih 200-300 ribu penjualan mobil per tahun. Antara hari ini sampai 2030. Nah, kalau kita mengasumsikan penjualan kendaraan aja sekarang 1 juta, ya, gitu ya, untuk menjadi 20-30% itu perjalanannya masih panjang. Hari ini masih dalam kisaran 1-2%. Jadi kalau berbicara timeline, saya berharap pemerintah mau dengan realistis mengupdate, okay, ini target kita yang lebih realistis, tapi kita bisa capai. Nah, satu hal yang pemerintah tidak bisa mengecualikan adalah realita bahwa otomotif-otomotif raksasa di Indonesia hampir semua tidak mau bergerak ke arah listrik. Ini sebuah realita yang harus pemerintah bisa address. Jadi ketika kita berbicara KBLBB pada definisi yang menggunakan berbasis baterai, itu kita berbicara yang benar-benar pakai baterai. Jadi sekarang antara mobil bensin dengan mobil KBLBB, di tengah-tengahnya tuh banyak kendaraan hybrid. Kalau kita lihat tren yang terjadi sekarang, memang hampir semua produsen otomotif bergerak ke arah hybrid, which is jauh lebih, sangat jauh dari target akhirnya. Jadi kalau kita lihat kendaraan yang benar-benar pakai listrik, itu benar-benar kendaraannya beroperasi dengan listrik. Nah, sementara kalau kendaraan hybrid itu sebenarnya adalah mobil bensin yang ditempelin sedikit baterai supaya bisa dipanggil listrik lah. Kalau saya sebutnya begitu aja. Memang dia lebih efisien dan harus kita akui, ada banyak keunggulannya. Tetapi maksud saya adalah bahwa pemerintah di kita dengan keterbatasan APBN kita, kita harus dengan berani mencoba melihat opsi-opsi lain. Apakah kita perlu membatasi kendaraan-kendaraan yang memang kita rasa tidak efisien? Atau lebih sederhana misalnya, untuk menuju ke kendaraan listrik. Nah, ini pelajaran dari banyak negara ya, bahwa ketika mereka memberi insentif, pada waktu bersamaan mereka memberi batasan-batasan dan koridor. Koridornya apa? Misalnya, oh, semua kendaraan berbasis BBM harus lebih efisien. Misalnya, 1 liter harus bisa sekian kilometer. Dan target itu akan semakin lama semakin dikompres. Dan hal lain misalnya, untuk masuk ke dalam daerah Jakarta Pusat, tidak boleh ada pendaftaran kendaraan baru yang konvensional. Nah, hal-hal ini sudah kita perhatikan terjadi di banyak negara. Maksud dari omongan saya adalah, insentif saja tidak bisa bergerak. Insentif itu hanya akan mendorong, tapi akan perlu pembatasan-pembatasan koridor yang lain. Karena harapannya bahwa masyarakat itu pelan-pelan akan bergeser attitude-nya. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan fakta tadi, bahwa kalau nggak salah ya, saya pakai angka dari catatan kami, sekitar 92% kendaraan roda 4 di Indonesia itu hanya dimiliki oleh 5 brand utama, itu roda 4. Untuk yang roda 3, 3 merek utama itu 98%. Dan semua brand ini nggak ada yang mau bergerak ke KBLBB. Dan nggak ada yang ngomongin. Dan inilah yang menarik, bahwa kita sekarang sibuk ngomongin mobil listrik, ada 2 merek mobil listrik. Tapi 2 merek ini sangat kecil relatif terhadap otomotif-otomotif raksasa. Jadi harapannya kita bisa mendorong pemain-pemain otomotif raksasa ini dan menunjukkan, oh, ini kebijakan serius, bukan hanya sekedar insentif yang berjalan 1 tahun, 2 tahun, tapi pemerintah benar-benar membuat sebuah roadmap untuk memberi koridor, koridor pembatasan. Dan ini bukan sesuatu yang baru, di Eropa ini sudah terjadi, di China ini sudah terjadi, dan sebagainya. Jadi koridor-koridor ini untuk mengkompres penggunaan kendaraan BBM menjadi lebih efisien, secara tidak langsung dia akan menggeser penggunaan roda 2 maupun roda 4 menuju ke arah kendaraan listrik yang lebih efisien. Pada waktu bersamaan tentunya pemerintah harus mempertahankan komitmennya untuk membuat suplai listriknya menjadi lebih hijau.
Ya, okay. Jadi mungkin secara kita ngomongin angka tahun, balik lagi kita mungkin harus tadi ya Mas ya, kembali ke mengimplementasikan insentif dan juga dibarengi dengan koridor-koridor pembatasan yang realistis, yang justru membuat plan-nya itu akan menjadi lebih realistis untuk dicapai. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa di episode Ide Ekonomi ini kita suka bertanya tentang analogi nih. Apakah kira-kira Mas Putra ada analogi mungkin tentang potensinya atau mungkin tentang industrinya itu sendiri Mas dari mobil listrik ini?
Ini pertanyaannya dadakan ya, tapi kalau saya mungkin berpikir kita itu sedang berada di dalam periode transisi. Jadi ketika orang berbicara transisi itu almost always chaotic. Pasti akan berantakan, pasti akan ada 1001 ide. Sebenarnya yang kita coba lakukan ini adalah sebuah, analogi saya itu leap of faith aja ya. Kita itu tengah melompat dari satu ujung jurang ke ujung jurang yang lain. Kita sebenarnya tidak tahu persis di ujung jurang itu seperti apa. Sehingga Indonesia sudah melihat bahwa okay, kendaraan internasional sudah akan puncak dan kita harus melompat ke arah sana. Jadi sebenarnya kita tengah melompat di ujung jurang menuju ke jurang yang lain. Harapannya tentunya itu tidak dilakukan dengan ugal-ugalan, tapi dilakukan dengan hitung-hitungan yang matang, baik masalah imbasnya dan sebagainya. Mungkin analogi saya sih seperti itu ya, jadi kita tengah berada di dalam sebuah masa transisi, dan masa transisi by definition itu selalu berantakan. Akan ada 1001 orang dengan 1001 opini, mudah-mudahan ini jalan yang benar, tetapi apapun jalannya, yang penting kita harus terus mengawal, berbicara akuntabilitas terhadap publik, terhadap lingkungan, dan sebagainya. Jadi sama-sama kita coba kawal ke depan.
Ya, terima kasih Mas, ini bagus banget sih. Hopefully ada policy maker gitu di yang dengerin ide ekonomi untuk mencatat juga tadi soal itu. Thank you banget Mas Putra udah berkenan sharing sama kita hari ini. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan.
Sama-sama, terima kasih teman-teman.
Iya, dan menurut saya sendiri sih kayak kalau baca berita tuh udah pesimis sebenarnya tentang isu ini, tapi dengan tadi kita take notes tentang hal-hal yang sebenarnya Indonesia masih bisa improve, itu membuat saya dan semoga ide listeners ini lebih banyak optimis lah abis dengar episode ini. Oke, kita bisa gerak sama-sama gitu untuk membantu implementasi transisi ini agar menjadi lebih baik dan sustainable.
Yep.
Oke, karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Putra sudah meluangkan waktunya, dan mungkin kita semoga bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak juga kepada Ide Listeners yang sudah mendengarkan episode hari ini sampai selesai. Jangan lupa follow IG Ide Ekonomi di @ideekonomi_id. Untuk itu, saya Rahma, host episode kali ini pamit dulu dan sampai bertemu di episode Ide Ekonomi selanjutnya.